beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Danas ćemo upoznati slikara Bogdana Miščevića, koji je poreklom sa Korduna, a u svet se iz Beograda otisnuo daleke 1963. godine. Jedno vreme je živeo u Parizu, zatim se preselio na drugu obalu Atlantika u Baltimore, u Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru sa slikarom Bogdanom Miščevićem saznaćemo kako je cijela istorija srpskog naroda stala u jednu sliku, srpski totem, koja putuje po galerijama Severne Amerike, gdje autor izlaže i poetski objašnjava ovu monumentalnu sliku, visoku 3 metra, a široku pola metra. Tu je još jedna slika koja govori o savremenoj Noevoj barci našeg naroda, gdje su predstavljeni stradanje i uzdizanje. O slikama, poeziji i svom životu i radu govorit će Bogdan Miščević. Ostanite uz Radio Beograd 2, slijedi zanimljiv razgovor.
hablando solo de ti. Devuélveme la pasión de tus brazos.
Pre nego što čujemo razgovor sa slikarom i piscem Bogdanom Miševićem, da vas upoznamo sa kratkom stvaralačkom biografijom ovog umetnika. Bogdan Mišević je rođen 1936. godine u malom selu na Kordunu. 1942. godine ostaje ratno siroče i od tada počinje njegova odiseja lutanja po svetu. Njegova ljubav prema literaturi ga je uputila u Beograd, gde je otpočeo bogat kulturni život, družeći se sa medijalistima. Na tom putu ka umetnosti seli se u Pariz 1963. godine, a 1970. odlazi sa svojom suprugom Amerikankom Leslie u Baltimor, u Sjedinjene Američke Države. Upornim radom i osobenim stilom izaziva veliku pažnju tamošnje umetničke javnosti. Njegovi radovi se nalaze u mnogim kolekcijama i galerijama širom Amerike. Na Marylandskom bijenalu pri Baltimorskom muzeju dobio je nagradu Samuel Holtzman, a u Njujorku na izložbi u Square Village u nagradu George Bucket. Samostalno izlagao u Washingtonu, na Art Expo u Njujorku, Filadelfiji i mnogim gradovima širom Amerike. Njegova najveća izložba u domovini bila je pre 6 godina u Galeriji Narodne banke u Beogradu, a godinu dana kasnije u kući Đure Jakšića. Obe ove izložbe su predstavljene izuzetno opremljenim katalogom pod nazivom Metaforičko putovanje. O svom životu i umetnosti govori Bogdan Miščević.
Gospodine Miščeviću, dobar dan.
Dobar dan želim svim građanima naše drage Srbije i pitanje je kako da pričam o mom slikarstvu.
Tako je.
Pa znate šta, to je ogromna tema. Mislim, najlepše i najlakše bi bilo da se, recimo, obratimo nekoj slici i da onda sa svakom slikom održavamo jedan dijalog.
Ja bih za početak predložio da se obratite slici Srpski totem.
Pa Srpski totem ja sam napravio, u stvari dugo me je kopkala ta ideja da islikam sliku istorije našeg naroda. Međutim, to je bila i suviše velika tema da je tako nazovem. Jer islikati celu istoriju srpskog naroda, to je vrlo, vrlo teško. Ali ja sam na moj način u 10 epizoda islikao na moj način istoriju srpskog naroda od 6. veka pa sve do ovih dana, i to u 10 epizoda. To znači od stvaranja prve srpske države, od Raške Izete, pa kao što rekoh, do ovih naših dana.
Totem znači stub.
Totem znači stub i totem je više odgovarao nego da nazovem istorija srpskog naroda. To je ipak totemski, ja imam isto i ranije totemski stub koji imam ovdje na slici više tih verzija, pošto je ta tema je vrlo zahvalna za nas slikare i uopšte za stvaraoce. I onda na osnovu toga došao sam do ideje da islikam srpski totem.
Koliko je visok srpski totem?
Originalna slika srpskog totema je 3 metra gore i u širini je pola metra.
To ste radili dok ste bili u Americi?
To sam radio u Americi, 2,5-3 godine sam radio tu sliku. I po Dejanu Đoriću, našem velikom kritičaru, on je bio oduševljen recimo tom slikom i rekao je da nijedan do sada naš slikar nije u takovom obimu, u jednoj celini, islikao verziju te srpskog totema. Sve je bilo ostalo fragmentarno prikazano iz naše istorije, od kosovskog boja, preko naših velikih slikara, od Paje Jovanovića, Uroša Predića, Krstića i ostali koji su to radili izvanredno dobro, predstavili su našu istoriju, ali je sve to, kao što sam rekao, više fragmentarno. Ja sam to obuhvatio u jednoj mojoj celini i onda sam ubacio nove slikarske elemente i mislim da sa tom slikom sam tamo u Americi postigao veliki uspeh, a počeo sam u stvari, ideja se rodila, pošto sam pre toga islikao jednu sliku koju sam nazvao Svetlo srpskog naroda. O čemu se radi u toj slici? Nakon onoga što nam se desilo putem sankcija i bombardovanja naše zemlje. Onda sam ja posle toga došavši u Beograd i u Srbiju i vidio sam da je naš narod strahovito mnogo depresivan. A to gde god sam se kretao, i Americi, u Kanadi, razumiju, u Francuskoj, osjetio sam tu veliku depresiju. Mi narod koji je istorijski toliko trpio, koji je uvek bio žrtva, odjednom smo postali najgori narod na svijetu. Tako su nas predstavili. I onda sam razmišljao šta ja kao umetnik mogu da učinim za svoj narod. Da tome našem narodu pokažem ko smo mi, šta smo mi, da mi imamo razloge na koga da se ugledamo kroz našu svetlu istoriju. Znači, onda sam to novo svetlo našeg naroda prikazao sam u toj slici i ja bih vam samo ukratko pročitao šta sam hteo da kažem i koga sam tu predstavio.
Izvolite, to je jedna savremena Noeva barka.
To je savremena, to je srpska Noeva barka, da. Ovako kaže, slika Svetlo srpskog naroda predstavlja višeslojevitu simboliku značenja, predstavljajući novi i bolji život, novo svetlo što sija ne samo srpskom narodu, već prevazilazi lokalne granice kao univerzalni simbol u službi čitavog čovečanstva. U prošlosti, kao i svim vremenima, srpski narod se ponovo našao na istorijskoj raskrsnici kao mnogo puta pre toga sa istim pitanjima, ali koji je i pored svih tih patnji sačuvao svoje dostojanstvo, čvrstu veru u bolju budućnost i istinitost. Tako sam došao na ideju da u ovoj slici prikažem kroz srpsku Nojevu barku tu svetlost srpstva koja zrači kroz našu istoriju i koja nas opominje da izdržimo, jer to nam saopštavaju velikani naše prošlosti. U sredini ove barke impozantno se uzdiže lik Svetog Save, taj duhovni lider, začetnik našeg nacionalnog bića i prvi osnivač naših škola i prostiteljstva. U ovoj slici on je taj što vodi svoj narod ka novoj svetlosti. U svojoj desnoj ruci on drži episkopsku palicu zvanu paternica kao simbol duhovne snage, a u levoj svetu Bibliju. I onda posle toga slede druge ličnosti u toj slici, počevši od Miloša Obilića, Filipa Višnjića, monahinje Jefimije, zatim Petar Petrović Njegoš, car Lazar, carica Milica, Karađorđe, sveti Simeon Milotočivi, Hajduk Veljko, Vuk Karadžić, vladika Pavle, vladika Nikolaj Velimirović i u donjem redu imamo Dositeja Obradovića, kralja Petra I Karađorđevića, Nikolu Teslu, Miloša Obrenovića, Boška Jugovića i tako. Dalje uz ostale ličnosti koje predstavljene kao naš narod bez pominjanja imena. Na kraju sam došao i islikao i moju, da kažem, malenkost iz jednog prozora, tako sa kičicom i sa pletom. Predstavio sam autora ovoga dela. Dole na prozoru predstavio sam jednu lepu Srbijanku, sasvim dole u delom uglu, morska sirena pozdravlja ovo društvo uz dobrodošlicu i sigurnu plovidbu. Do gore na desnoj strani slike mala devojčica nudi cveće, a iza nje dečak što svira frulu. Oni su obučeni u narodnoj nošnji i očito uzbudljivi posmatrajući tu svetlost. Više nji na krovu petao okrenut iz mraka, odakle izlazi ta Nojeva barka koja ide prema svetlosti. Na drugoj strani slike petao barka, zapravo znači imamo barku tu kao petla, koji u kljunu drži fenjer, a rukama ga podržava odozdo jedan čovjek sa ženom, to su obični srpski seljaci. Taj fenjer svojom simbolikom predstavlja zemaljsko svetlo. Sasvim gore je bela golubica koja donosi novu nadu i duhovnu svetlost. Ta dva svetla, znači zemaljsko i duhovno, se sjedinjuju kroz ličnost svetoga Save koji on sada daruje svom narodu. A sada malo i o ostalim simbolima. Na pramcu barke u ovom ovan predstavlja izdržljivost i nadu, snagu, dok je petlova kresta kao srpska zastava na kojoj počiva kupola srednjovekovnog manastira što se kupa sada u novoj svetlosti sa svojim narodom koji je tako dugo živeo u tami Otomanske imperije i sada svi zajedno idu ka toj novoj svetlosti. Gore iznad svih u centru slike je srpski grb sa dvoglavim orlom i krunom na glavi kao i sa tocilima kojima ćemo uvek paliti novo svetlo. A zatim onaj ćilim, znači jedan ćilim koji je prebačen kao nemarno preko palube, ali taj ćilim predstavlja u svojoj punoj lepoti i bogatstvu zapravo lepotu duše srpskoga naroda koji on nudi čovečanstvu, taj naš srpski narod, kroz taj ćilim. Još jedna vrlo važna poruka ove moje slike, ona nikada i u buduće neće biti završena, jer je to nemoguće, iz prostog razloga što imamo toliko naših ličnosti iz istorije koje je nemoguće sve staviti ovom prilikom u tu Nojevu barku. Međutim, ja obnavljam tu temu vrlo često iz prostog razloga što me mnogi naši iz dijaspore, naročito u Americi gde živim i u Kanadi, zainteresovali su mnogo za tu sliku. Ja sam u stvari sa tom slikom, ja vam ne mogu reći na tu temu koliko sam slika prodao tamo. Ja bih mogao da vam ispričam, mislim, fantastične stvari, kakav je utisak ta moja slika na pojedine naše, napravila je jedan fantastičan utisak, da tako, ja bih samo napomenuo, recimo, kad me je jedna naša gospođa Biserka Janković Brito zamolila da joj, ako mogu da joj islikam sliku za nju, pa za njenoga strica, pa za njenoga oca, A ta biserka, ona je rođena, ja mislim, u Južnoj Americi, sada živi u ovoj Americi, zapravo u Gornjoj Americi. I onda ona je toliko bila ponosna na svoje poreklo i onda mi je rekla da su njeni roditelji rodom iz Beograda, u stvari. I ona je odnela, uzela je jednu od tih slika i odnela je svome ocu, koji je bio sad jedan stari čovjek. I taj njen otac, kada je video tu sliku, onda je počeo njoj, svojoj ćerci, da objašnjava ko je sve predstavljen na toj slici. I onda kada je on njoj to pričao, i on je plakao. Da bi mi posle godinu dana ta ista biserka mi se javila i rekla: gospodine Bogdane, vi ne znate koliko ste vi moga oca, pored mene, normalno, i svih mojih prijatelja koje ovdje poznajem, koliko ste vi učinili srećnim moga oca, koji je umro srećan videvši vašu sliku. To je jedna od mojih priča, a imam dosta takovih priča.
Predlažem da sada napravimo jedan mali muzički predah, pa ćemo nastaviti razgovor sa gospodinom Bogdanom Miščevićem, slikarom koji živi u Baltimoru, a izlagao je u kući Đure Jakšića.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Gost današnje emisije je gospodin Bogdan Miščević, slikar iz Baltimora. I pitanje, primetio sam da i na srpskom totemu vrh drže Nikola Tesla i Sveti Sava.
Jeste. Mislim, to ste primetili vrlo dobro, pošto sam ja kroz taj srpski totem, znači od 5. i 6. veka prikazao sam, samo da napomenem, recimo Hilendar, a znamo šta znači Hilendar za naš narod, gde sam predstavio sa jedne i sa druge strane, znači Svetog Savu, njegovog oca, oba dvojica predstavljeni su kao kritori tog našeg manastira, narošto Simeon Mirotočivi, koji, kao što znamo, sveti Stevan Nemanja, koji se odrekao svog prestola i došao svome najmlađem sinu, kao što znamo. Mislim, to je istorijski za nas vrlo, vrlo važno, da je osetio tu duhovnost i tako se zamonašio kao takav. Posle toga sam predstavio cara Dušana. Posle cara Dušana predstavljen je Kosovski boj. Posle Kosovskog boja prikazao sam jednu od najdirljivijih scena iz naše istorije, iz toga doba, a možda iz, uopšte iz naše istorije. I znam kada sam Amerikancima i prijateljima to objašnjavao, bilo je i plača, pravo da vam kažem. A upravo ja govorim o smrti majke Jugovića. A nju sam prikazao, recimo posle Kosovskog boja, i ja im objašnjavam kako je majka Jugović izgubila svojih 9 sinova i svoga muža Jug Bogdana. I nju sam pokazao kao jednu živu sveću. Ta sveća, taj plamen, i u tome plamenu, onaj fitilj, u stvari sam predstavio je u obliku majke Jugović i predstavio sam u stvari u tom plamenu kao fitilj, ona sagoreva u tuzi za njima i svaka suza koja se onako otapa na sveći predstavlja jednog od njegovih sinova. I gore kad ona sagoreva u toj tuzi, e sad, ono je najvažnije što se sad dešava u tom momentu, iz toga svetla rađa se srpski feniks, simbolika tog našeg života, da iz te patnje, iz toga pepela, rađa se taj naš srpski feniks koji predstavlja sada novi život, novo obnavljanje. Svaki put kad sam objašnjavao taj deo slike, to je bilo toliko dramatično da, kao što sam napomenuo, bilo je i plakanja i tako dalje, da ne pričam mnogo o tome. A posle toga sam prikazao život po Turcima, znači naše seobe prema severu. Tu sam prikazao toj našoj teškom životu i drami pod Otomanskim carstvom i pod Turcima. Prikazao sam sa jedne strane Vuka Karadžića kada beleži ono što peva Filip Višnjić sa jedne strane, sa druge strane sam prikazao kada Turci dolaze za harač u krvi i kad jedna majka koja se bori da sačuva svoga sina, a oni su došli da ga pokupe. Posle toga sam prikazao prvi i drugi srpski ustanak i onda sam gledao na najjednostavniji način, ali da to prikaže u jednoj celini tu našu dramu, i onda sam prikazao Ćele kulu sa jedne strane, sa leve strane prvi srpski ustanak sa Karađorđem, a sa desne strane Miloša Obrenovića. Posle toga tu sam prikazao, između toga ponovo se diže to naše svetlo, znači ti početci te naše, da kažemo, slobode. Posle toga sam islikao prvi i drugi svetski rat, što je vrlo interesantna, kako sam ja to predstavio, jer, pazite, to je toliko velika tema, i onda sam gledao kako da to objasnim i prikažem na najjednostavniji način, a da predstavljam onu srž svega toga što se desilo i te drame, tako da sam tu predstavio u stvari jednog srpskog vojnika koji je preživao i koji sada gazi preko svojih mrtvih drugova i penje se gore ka slobodi, da našem narodu ponese poruke onih koji su izginuli. Ja sam u tome prikazao i to sam objasnio u stvari u jednom mom tekstu gdje sam naveo da on nosi poruke od tih svojih drugova, upućeni svojoj majci, svojoj ljubi, svojoj seki, a mnogi su izginuli koji nisu imali ni ljube svoje, pošto su bili tako mladi. I onda sam na jedan način u tim porukama, taj srpski vojnik koji je preživeo, on recimo u jednoj od tih poruka govori svojoj majci, svojoj seji, da za njim ne žale, da ne plače, jer je umire u toplim čarapama koje su mu one isplele. Znate, to je vrlo, za mene vrlo dramatično i vrlo mi je teško govoriti o tome. I taj srpski vojnik na svojim leđima nosi jedan ranac i na tome rancu nosi Sveto Miroslavljevo evanđelje. Ja sam hteo da saopštim da taj srpski vojnik iza sebe ostavlja svoje drugove i svoje kosture, ali da mi sada idemo ka jednom drugom, boljem životu koji su nam oni koji su pali to nama obezbedili kroz to Miroslavljevo evanđelje, a to je sada pričati o Miroslavljevom evanđelju, to je sada isto velika tema o kojoj sad ne možemo da pričamo. E sada, onda sam posle toga prikazao u prvom, to je znači prvi svjetski rat, u drugom svjetskom ratu prikazao sam jednu srpsku majku, u stvari jednu majku koja predstavlja Srbiju i ona izlazi iz jednog logora, od pozadije jedno crno pseto u obliku slova U, a ja mislim da ćete tu simboliku moći da shvatite, i ta majka, kao Srbija, ona u svome krilu, na svojim grudima, drži svoja dva sina blizanca. Jedan je sa šajkačom i kokardom, a drugi je sa petokrakom, i oni se biju između sebe, svoje braća, a majka plače i pita ih, sinovi moji, šta to činite? Znači, to je, tako sam prikazao to na taj način i to je vrlo važno zato što to i dan danas mi nismo rešili taj naš problem dok naši dušmani se tome vesele. I to ne bi smeli i ne smemo dozvoliti da se to dešava. Recimo za mene, važan je naš narod, razumete, naše srpstvo i naša vera. Petokraka ili kokarda, to meni više ništa ne znači. Kao istorijska činjenica, to je tako zabeleženo, međutim, danas mi moramo da prevaziđemo te naše razlike. I onda vi ste meni postavili pitanje gore šta predstavlja Sveti Sava i Nikola Tesla, što je odlično pitanje. Recimo, kroz celu tu moju sliku predstavljen je isto odrađanje prve srpske države, pa sve gore do ovih naših dana, današnjih. Kroz celu tu sliku proteže se jedan od najznačajnijih simbola, to je taj feniks, iz koga se Srbija uvek dizala iz svoga pepela. I sada gore je prikazan taj feniks koji je prigrlio srpskog dvoglavog orla i on ga štiti od 18 ptičurina koje su predstavljene. Svaka ta ptičurina, zato je to taj totem srpski, svaka ta ptičurina predstavlja jednu zemlju koja nas je bombardovala. Da bi gore, znači, na samom vrhu te slike sa leve strane Sveti Sava koji pozdravlja i koji blagosilja taj sveti moment kada je taj srpski feniks koji predstavlja znači srpsku duhovnost, on to blagosilja kao sveto lice, a sa desne strane je Nikola Tesla sa svojim izumima, znači on drži našu planetu u desnoj ruci. Onda sam prikazao tu našu planetu u jednom posebnom, a to mora da se vidi, kako sam to predstavio, i on to daruje čovečanstvu. To znači na kraju, pravo da vam kažem, dugo mislio, a gore na samom vrhu i na kraju te naše srpskog totema, dva najznačajnija sina naših naroda, znači kroz našu duhovnost, to je bio Sveti Sava i Nikola Tesla, jedan od najvećih, kao što znamo, genija čovečanstva koji kao Srbin sve svoje izume poklanja čitavom čovečanstvu.
Zanimljivo je reći da većina srpskih crkava u dijaspori nosi ime Svetog Save i da je Nikola Tesla najznamenitiji Srbin među našima u dijaspori.
Pa to je sasvim razumljivo upravo iz ovih razloga koje sam sada naveo, tu našu duhovnost, a Sveti Sava je najviše naših crkava, to je tačno, nosi to ime, Nikola Tesla. O njemu bi mogao toliko mnogo da vam pričam da sigurno nemam ovde dovoljno vremena za to. Međutim, ono što je najvažnije u Americi gde ja živim, svakim danom sve više se govori o Nikoli Tesli. Sve više, kao što znamo sad i autoindustrija sada ide u novu produkciju tih automobila sa čistom energijom i tako dalje. Tako da ja imam naše prijatelje, imam prijatelje i recimo iz Filadelfije koji imaju veliko društvo to Nikole Tesle, onda često smo išli na Nijagarine vodopade tamo da obiđemo velike, ja ne znam isto koliko spomenika ima tamo podignuti u čast Nikole Tesle i onda da obiđemo one njegove podzemne generatore i tako dalje i tako dalje. Pa sve mislim do Kalifornije tamo gde sada rade na toj autoindustriji. I mislim što se tiče, kao što znamo, i u muzici i u svem. To napominjem zbog toga, jer ja kada sam došao u Ameriku pre 40 godina, ja sam upitao jednog elektroinženjera koga sam sreo tamo. Ja sam ga upitao, rekao, vi ste čuli za Nikolu Teslu? A on me ovako gleda me ovako čudno, pa kaže, normalno. I onda smo počeli priču o tome i onda sam ja njega upitao, dobro, možete li mi reći onda koja je razlika između Nikole Tesle i Edisona? A on je počeo da se smeje, znači, jedan Amerikanac koji mi kaže ovako, Nikola Tesla je bio naučnik i veliki genije koji je čovečanstvu dao toliko izuma. Edison je bio jedan inženjer. On je bio inženjer koji je bio majstor da krade tuđe ideje i da unovči. Na najbolji način on je bio isto tako veliki genij da unovči tuđe ideje, ali nikad se ne može uporediti sa Nikolom Teslom.
Predlažem da još napravimo jedan muzički predah, pa ćemo nastaviti razgovor sa gospodinom Bogdanom Miščevićem, slikarom, o jednoj njegovoj drugoj strasti, a to je poezija.
Gde si bilo jare moje? Gde si bilo dušo more? Gde si bilo planinu dušo
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Današnji gost je Bogdan Miščević, slikar. Gospodine Miščeviću, 63. godine ste krenuli u Pariz, a prethodno ste u Beogradu studirali književnost.
Pa znate šta, od moje najranije mladosti literatura i slikarstvo, to je toliko bilo isprepleteno u mome najranijem detinjstvu, tako da, recimo, kada sam prvi put u osnovnu školu krenuo, a pravo da vam kažem, prvi put sam kao izbeglica krenuo 45. 46. godine u školu Vojislava Ilića ovde u Beogradu, a dok se nismo kasnije vratili na naš kordon. I onda sam, ja nemam za to objašnjenje, bio najbolje u crtanju. Kasnije kad smo se vratili na kordon, mislim, bio sam one zidne novine i sve to je bilo moje. Ja sam radio i slikao sam i pisao sam u to vreme onu poeziju dečju i tako dalje i tako dalje. E sad, kasnije, otišavši iz Beograda, Beograd je uvek za mene isto bilo, predstavljao svetlo duhovnosti i svega ostalog, tako da sam se ja u Beograd kasnije vratio krajem 59. godine kada sam odslužio armiju i smatrao sam da u Beogradu sada trebam da ostvarim moje snove i počeo sam sa literaturom i poezijom, a sada ću vam pročitati iz toga perioda kada sam imao 20 godina pred moj put u svet, jer sve mi je bilo tesno, ja sam toliko žudeo za novim saznanjima i kasnije sam krenuo u svet, a pre toga, kao što sam rekao, ispisao sam recimo ovu pesmu koja se zove Ispovest. Nikao sam iz kamenja snena brzinom bubrenja žita, sa česnicom na dlanu nova dana, slušajući slavuja što mi u krvi peva. Rastao sam u zvonu tinjalih vatri svemira, na modroj obrvi pčele što skita, što mi već te pokrove plete, slatka pakla i raja gnevna. Tada ludo poželim da sam vrela sena, sa upaljenom bakljom sve do neba, i da njome upalim i probudim te zvezde snene, tražeći sebe. U osmehu razbludnelih ljubičica ili pod vrelom korom zemlje što diše kao devojačka nedra. A znam i kakav kraj mora da sledi u toj novoj nadi, tog novog početka i novog prostora što vredi, a potom za sobom ću ostaviti sve puteve srca gorućeg, zaključana je u oku, u kaplji fosfora što bledi, da mi ponovo pevaju onu poznatu uspavanku sa česnicom na dlanu sunca umirućeg i znam njegovu tajnu, jer sećam se kada mi je to rekao veliki vrač kad ono besmo na domaku nemogućeg.
To ste napisali kad ste imali 20. godina.
Tako je.
I strast za poezijom vas nije napustila ni kad ste počeli aktivno da slikate. Može se reći da su sve vaše slike u suštini pretočene iz poezije.
To je, kao što sam rekao, toliko u meni isprepleteno, razumete, da oni koji gledaju recimo moje slike i čitaju moje pesme, ja sada radim na jednom velikom projektu, radim u stvari na jednom velikom romanu koji u stvari pišem 20 godina i koji se zove Teatar vetrova i Boja Botticelli ili Boja Botticellijevog glasa, i oni koji čitaju recimo moju literaturu, oni vide moje slike, a kada gledaju moje slike, onda vide i moju literaturu.
Za slušalce Radio Beograda ću reći da imate 76 godina, a da izgledate kao neko ko ima 50.
Pa znate šta, ja obično ovde, kad mi tako neko kaže, onda obično kažem jednu ovakvu priču. Priča otprilike ide ovako. Postoji jedan Portugalac, mislim da je reditelj, koji je ukrao, to ja tako kažem, jednu moju ideju, jer ja sam to ispisao pre nego što sam čuo nešto slično od njega. A priča ide ovako. Trebam da živim 80 godina da bi shvatio život, zapravo da bi shvatio jezik ptica. trebam da živim do 90. godine da bi shvatio jezik životinja. Kada dođem do 100. godine, nadam se da ću shvatiti jezik ljudi i tada ću moći da piše. To znači da sve ovo što stvaram, da stvaram ispred svog vremena.
Da li razmišljate da se trajno vratite u Srbiju ili na vaš kordun?
Pa slušajte, ja ne nameravam samo da se vratim. Ja sam tu. Ja sam tu i kad fizički nisam tu. To se vidi po mome delu. Ja znam da imam mnoge primedbe u Americi, među američkim, ja imam tamo velike prijatelje i kolekcionere i onda imam dosta pitanja kako ja samo tretiram srpsku istoriju. Recimo, ja uopšte ne pišem o američkoj istoriji, jer to nije moje životno i duhovno iskustvo. Mada mnogi neki koji, recimo, žive od 5 do 10 godina u Americi i već su postali Amerikanci i već su zaboravili svoje poreklo i sada na nekom tamo engleskom pišu američke te teme. Pazite ovako, moja supruga je Amerikanka i moje dve ćerke su rođene tamo u Americi. Moja supruga Leslie, koja se krsti, ona je to sama odredila, a krsti se na pravoslavni način. Moje ćerke su kršćene ovde u našoj, na mom kordunu, u našoj pravoslavnoj crkvi, tako da kako su se one opredelile za to, to je njihova stvar, ja na to nisam uticao. Međutim, našto moja mlađa ćerka Mandy, ona je sve ono što je srpsko, i recimo, pošto ona voli sport, ona navija za svoga Noleta, razumete, ranije to bio Vlade Divac. I ne samo to, nego sve njene prijateljice i društvo, to vi da vidite tamo u Americi, recimo ona sada živi u San Diego, u Južnoj Kaliforniji, i neki koji ne poznaju njih sad gledaju, recimo, Noleta, recimo, kad igra protiv bilo koga od Amerikanaca i sve ono društvo navija za Noleta i onda oni ne mogu da, onda se pitaju o čemu se radi i tako dalje. Mislim, ti mali detalji, da ih tako nazovem, mnogo znače za mene i za nas i to je to. Inače, što se tiče stalnog, mislim, i fizičkog povratka u našu zemlju, pazite, ja sam čovjek koji je mnogo vezan za moju familiju. Recimo, moje ćerke imaju sad svoju karijeru i tako dalje i tako dalje. Njima najbolje odgovara kad dođe vreme da dođu ovde. Recimo, one su sada ovde, u Beogradu. Moja supruga Leslie, ona je isto mnogo vezana za svoje ćerke. Ja imam neke planove, recimo, naročito sada kada, jer ja verujem da je moje vreme sada došlo i kao slikaru, pored svega toga što ste videli i u mojoj literaturi, do sada ja imam nameru, recimo, da ovde dođem u Srbiju, recimo, da stvaram, da pišem i da slikam, recimo, po 6 meseci, 6 meseci ovde, 6 meseci tamo, i to bi otprilike bio odgovor na vaše.
Želim vam da vam se ovi vaši snovi ostvare, da posle 100. godine počnete da saznajete jezik ljudi.
Pazite ovako, tako je planirano u jednom kosmičkom kodu, kada se tiče moje ličnosti, i ja sam duboko ubeđen da ću u mojoj 100. godini u stvari početi sa mojim najplodonosnijim stvaranjem. I nadam se da ćete svi vi biti svedoci svega toga.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Bogdan Miščević, slikar, književnik i optimista.
Ja bih želeo također da se zahvalim svim slušaocima i da kažem, bez obzira na sve to, najlepša zemlja na svetu je Srbija.
Hvala vam najlepše.
I vama najlepše hvala.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.